sira min don mi y'a kalo damadɔni ye gawo denmisɛnninw kun bɔra ka ɲiningali dɔw kɛ gouvɛrnɛman fɛ o y'a yirana k'a fɔ ko u kun ils étaient pas contents et que u kun kontani tɛ min na fɛn dɔw be yen nɔ gawo kun ka kan n'a ye mɛ gawo kun m'a sɔrɔ halisa o fɛn nunu na sirako kun b'a la ni sira ye min bɛ bɔ gawo ka taa fo sevare min o sira ye sira belebele de u ma sira importantli de du dɔw ma commerce sira fɛ ekonomi sira fɛ u ni sécurité yɛrɛ sira fɛ ayiwa ni y'a kalo damadɔni ye gouvɛrnɛman mɔgɔw kun nana yan nɔ ministre damadɔni nana ministre de l'équipement yɛrɛ kun bɛ yan nɔ u ni gouvɛrnɛur kun bɛ ɲɔgɔn fɛ et président fana ka président la république ka lamariya kɔnɔ an kun ye layidu dɔ taw ye k'a fɔ ko n'ala sɔnna a ma yani kalo damadɔni ka dafa mɔ min ye mois de mars 2020 n'ala sɔnna a ma an bena sira yi dilani daminɛ donc n ka nali yan bi gawo layidu timɛ dɔrɔn de don ka na yira gawokaw la ko gouvɛrnɛman n'a ye layidu min ta a ka ca ala fɛ an ka se k'a layidu timɛ donc o de y'an lase yan bi n'ala sɔnna ma sira yi a baara bena daminɛ j'espère que baara yi bena nɔgɔya pour que baara yi fana ka nɔgɔya il faut que population bɛɛ ka se ka dɛmɛli kɛ an yɛrɛ b'a dɔn an be contexte min na sisan insécurité ka ca an ka yɔrɔ la mais ani an ka famaw bɛ kuma la force maliyɛnu pour que u ka se ka sécurité dɔ la nati sira yi fana kan mɔgɔw kana na gɛrɛgɛrɛ ka se ka dɔgɔya dɔni donc n'ala sɔnna ma dans quelques semaines travaux nous bena daminɛ et j'espère que on y arrivera au bout inchallah.